Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Dobré dopoledne, milí posluchači. Je 9 hodin a téměř 9 minut začíná Zdravíčko Českého rozhlasu České Budějovice, u kterého vás vítá Eva Kadlčáková. Scénář do ruky a je to tady. Civilizovaný svět tloustne. Obezita má, jak známo, závažné zdravotní důsledky, zvlášť když si na ně založíme už v dětství. To je téma dnešního Zdravíčka, které ještě doplním o informaci, že studie dětí a mládeže ukazují, že výskyt nadváhy a obezity se v posledních letech zdvojnásobil, v některých zemích i strojnásobil a získává dokonce charakter epidemie. Tento jev se prý týká i českého obyvatelstva. A tak bych u nás ráda přivítala pana doktora Karla Blaška, pediatra, který v současné době pracuje pro českobudějovickou laboratoř SYNLAB. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
A moje první otázka zní, jaké jsou vaše zkušenosti, pane doktore? Skutečně dnešní děti jsou silnější, tlustější než ty z generací předcházejících?
Bohužel máte zcela pravdu, co jste v úvodu sdělila, protože od poloviny 80. let se opravdu mluví o epidemii obezity, která se bohužel nevyhnula ani dětem. V současné době se uvádí, že zhruba 20%, ale podle některých studií až 22% dětí je obézních a řada dalších dětí ještě nedosáhly té hranice obezity, ale mají takzvanou nadváhu, čili k té obezitě rychle spějou. Je to problém celospolečenský, netýká se to bohužel, nebo bohudík jenom naší republiky, týká se to všech rozvinutých zemí. Souvisí to s řadou faktorů, především se způsobem stravování, s pohybovou aktivitou a tak dále. To je celá řada, které si myslím, že budeme moci rozebrat.
Ano, určitě ty příčiny rozebereme. Ještě bych se ale vrátila k tomu, co jste říkal. Jaký je rozdíl mezi nadváhou a obezitou?
Vývoj dítěte se dlouhodobě sleduje a posuzuje podle takzvaných percentilových grafů, které má každé dítě dneska založené u svého pediatra, buď v tištěné formě nebo v počítači, kde jsou vyznačené růstové křivky a váhové křivky a při pravidelných preventivních prohlídkách se tam zaznamenává růst a váha dítěte. A jsou to takzvané percentilové grafy, čili když se to dítě dostane nad 97. percentil, mluvíme o obezitě, pokud se dostane na 95., mluvíme o nadváze. Čili tam je možné dlouhodobě sledovat, jak to dítě přibývá na váze a je možné včas rodiče upozornit, případně včas nějakým způsobem se snažit zakročit.
Když si vzpomenu na malé děti, třeba na svoje malé děti, na ty bumbrlíčky, jak pozná vůbec rodič, že jeho dítě už je třeba silnější, než by mělo být? Nasazujete dietu i batolatům?
Rodič bohužel to nepozná, protože rodiče jsou většinou spokojení, když je dítě...
Když jim pěkně papá,
když vypadá jako, jak jste říká, bumbrlíček, zejména jsou spokojené babičky, které do té bohužel nezdravé výživy vnášejí mnoho takových těch nezdravých prvků. A pozná se to teprve v průběhu několika let, že to dítě se už svým vzhledem odlišuje od ostatních vrstevníků.
Už to přestává být roztomilé.
Přestává to být roztomilé, ale ono to má i další četné souvislosti, protože ta nadváha nebo už ta obezita s tím dítětem roste. Oni sice rodiče nebo zejména babičky říkají, jen ho nechte, on z toho vyroste, jeho máma byla taky tlustá, podívejte se dneska. To bohužel platí ale jenom u malého počtu těch obézních dětí. U naprosté většiny ta obezita s dítětem roste. Pokud si dítě už v batolacím nebo v předškolním věku zvykne na větší příjem potravy, na větší příjem kalorií a má málo pohybu, a to má dneska většina dětí, tak se prostě ty nůžky rozevírají. Dítě má nadměrný příjem kalorií, nadměrný příjem energie a malej výdej. Energie se mění na tuk, ten se odkládá a dítě tloustne, rozvíjí se obezita.
Obezita není nic esteticky pěkného, to je jedna věc, ale druhá jsou zdravotní důsledky. Čím si tedy můžeme uškodit už v dětství, když se stravujeme tak, jak jste říkal, a málo se pohybujeme?
Ta obezita má celou řadu, bych řekl, důsledků nejen zdravotních, ale i sociálních. My jsme už před léty publikovali článek, kde jsme se tímto zabývali. Obezní děti jsou méně pohyblivé, častěji jsou předmětem dětské šikany, protože dětské kolektivy jsou tvrdé, ale netýká se to jenom dětí. Jsou často předmětem šikany i ve škole, zejména tělocvikářů. Dělali jsme takový průzkum se zdravotně sociální fakultou. Měli jsme tam sestavu asi 74 obezních dětí, které za poslední rok zažily šikanu ve 175 případech.
Z kolika jste říkal?
175 případů šikany ty děti sami uvedly, nebo jejich rodiče, že byly předmětem nějakého posměchu, šikanování právě kvůli své obezitě. Ty děti totiž v důsledku své obezity jsou méně pohyblivé, protože jsou méně pohyblivé, nestačí svým vrstevníkům, nezapojují se do běžných dětských her, nehrajou s klukama fotbal, nehrajou vyběnou, nehrajou na honičku, spíše někde vysedávají, čili dostávají se do určité sociální izolace a je prokázáno, že tyto děti vyhledávají stejně obézní kamarády, stejně obézní vrstevníky, vytvářejí takové jakési skupiny obézních dětí, kde si říkají, dyť von, kamarád Pepík je taky tlustej a taky mu to nevadí. Jo, prostě vytvářejí se takové skupiny, které místo, aby společně hubly, tak společně tloustnou.
Tak to je jedna stránka věci, ta sociální. Zdravotní důsledky dětské obezity si probereme po písničce. Doktor Karel Blažek, dětský lékař z Českých Budějovic, je hostem dnešního Zdravíčka a mluvíme spolu o obezitě dětí a jejich důsledcích. Je na čase, abychom zmínili ty hlavní zdravotní důsledky, pane doktore.
Těch zdravotních důsledků dětské obezity je celá řada, ale já bych zmínil ten nejvážnější jako příčina cukrovky v dospělosti se uvádí nejčastěji obezita. Ta obezita bývá založena u cukrovkářů už v dětském věku a jak už jsem řekl v předchozím povídání, ta obezita s dítětem roste. A dneska víme, že to není už jenom cukrovka, ale že na základě obezity se rozvíjí takzvaný metabolický syndrom, což je onemocnění nejen cukrovkou, ale je to kombinace cukrovky, obezity, vysokého krevního tlaku a dalších kardiovaskulárních obtíží. A tento metabolický syndrom, který je dneska velkým medicínským problémem, má právě v mnoha případech založení už v dětské obezitě. Když si uvědomíme, že dneska v naší republice máme zhruba 850 tisíc diabetiků, z nich asi 780 tisíc je diabetiků druhého typu, což jsou z valné části diabetici, kteří ke své cukrovce dospěli právě přes původní obezitu.
Kteří se k ní projedli, dá se říct.
Kteří se s tím projedli a to ještě nemluvím zhruba o 200 tisících lidech v naší republice, kteří jsou ve fázi takzvaného prediabetu, kteří o své cukrovce ještě nevědí nebo se u nich neprojevila v plné šíři.
To znamená, že mi vychází z toho, že asi desetina české populace buď to trpí cukrovkou, anebo ji má těsně před sebou.
Nebo k ní spěje. Bohužel je to tak, zhruba desetina národa, což samozřejmě přináší velké ekonomické ztráty, velké zdravotní problémy pro samotné nositele, protože ono, jak se říká, cukrovka nebolí. Ale bohužel cukrovka má řadu závažných komplikací, které pokud není řádně léčena, tak se dříve či později objeví, ať už je to poškození zraku, poškození ledvin, poškození pohybového aparátu, poškození cév s následnou diabetickou nohou a tak dále. Čili těch zdravotních důsledků je celá řada a
Cukrovka nebolí, jak jste říkal, ale devastuje.
Ale devastuje pomalu, ale trvale. Situace je bohužel taková, že cukrovku vyléčit neumíme. Abychom jednorázově pacientovi dali nějaký lék a abychom ho zbavili cukrovky, to zatím medicína nedokáže. Cukrovka je nevyléčitelná, je to onemocnění na celý život. Ale dokážeme léčbou držet cukrovku, jak se říká, na uzdě, čili držet ji v takových hranicích, aby toho nositele, aby toho pacienta pokud možno co nejméně omezovala, jak jde o jeho pohybové aktivity a jak jde o jeho zaměstnání nebo o stravu.
Právě ta strava mě zajímá, jestliže takový člověk zhubne významně, vrátí se vlastně na váhu, která přísluší zdravému člověku, na tu váhu správnou, odpovídající jeho výšce, jeho věku. Znamená to, že by se tím mohl i té cukrovky zbavit, nebo zkrátka nelze už vrátit zpátky to, co se poškodilo?
Jeho slinivka břišní neprodukuje dostatečné množství inzulínu nebo žádný inzulín a bohužel zatím nedokážeme funkci slinivky nějakým způsobem obnovit nebo vyléčit. Jsou sice pokusy například s transplantací kmenových buněk, které by měly činnost slinivky břišní obnovit. Existují dneska nové léky, které vylučují cukr ještě dříve, než se vlastně zapojí do toho tělesného metabolismu a neukládá se tedy do tělesných zásob tukových. Čili je celá řada dneska postupů a pracuje se na tom vytrvale, už vzhledem k počtu těch cukrovkářů, ale zatím nějaký lék, který by jednoznačně cukrovku vyléčil, neexistuje.
Vraťme se k dětem. Setkáváte se i s dětskou cukrovkou?
Dětská cukrovka je naštěstí onemocnění vzácné. Jedná se o diabetes prvního typu, kdy děti jsou závislé na inzulínu. Je to onemocnění, které pochopitelně zatěžuje celou rodinu. Je to onemocnění, které významně omezuje jak aktivity toho dítěte, tak celé rodiny, ale zase cílem té naší léčby u dětí je, aby to dítě bylo co nejméně omezováno ve své aktivitě, ve svých sportech, ve svých činnostech, ve škole a aby bylo co nejméně omezováno i v dietě. Čili správně léčený dětský diabetik by měl být zcela plnohodnotný ke svým vrstevníkům, ke svým spolužákům.
Poslední otázka, než si pustíme další hudební předěl. Dětská cukrovka prvního typu, ale asi nesouvisí s obezitou. Tam je to možná spíš naopak, vidíte?
Tam je, tato cukrovka je nejčastěji způsobena genetickými odchylkami nebo se jedná o dědičnost. Proč tomu tak je, to se zatím neví. Obecně se usuzuje, že na vzniku cukrovky jako takové má velký podíl rozvoj různých autoimunních chorob, kterých dneska přibývá a které původně se slinivkou břišní vůbec nemusí souviset, ale tělo jakýmsi chybným krokem začne vytvářet protilátky, které poškodí i slinivku břišní a rozvine se cukrovka.
O dalších zdravotních důsledcích, v tomto případě se zase vrátíme k obezitě, o důsledcích obezity si budeme tedy povídat za chvíli. Můžete si o tom povídat s námi i vy, milí posluchači. Telefonní číslo 386 355 444 je vám k dispozici. Zrovna tak jako e-mailová adresa zdravicko@cb.rozhlas.cz. Nadváha či obezita a jejich důsledky u dětí, ale nakonec i u dospělých v důsledku. To je téma dnešního zdravíčka s doktorem Karlem Blaškem, s nímž si můžete povídat i vy. Máte k tomu dvě cesty. Do studia vede jednak e-mailová adresa zdravicko@cb.rozhlas.cz a dále telefonní linka 386 355 444, kterou teď využila jedna z vás. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Tady je posluchačka Českobudějovická. Prosím vás, já bych se chtěla pana doktora zeptat. Manžel má cukrovku, užívá jednou denně metformin a chtěla bych vědět, jak by měl udržovat tu hladinu cukru. Jakou výšku?
Děkujeme vám za otázku, jenom bych ráda upozornila další posluchače, kteří se k nám případně dovolají, že pan doktor Blažek je dětský lékař, pediatr, pracující v současné době v laboratoři, ale určitě bude umět nějakým způsobem reagovat.
Já, jak říkala paní redaktorka, nejsem diabetolog a nejsem lékař pro dospělé, ale pokud váš manžel dlouhodobě užívá tyto tabletky, tak se zřejmě nejedná o závažnou formu diabetu a chodí jistě na pravidelné diabetické kontroly, kde mu vyšetřují jak cukr, tak takzvaný glikovaný hemoglobin, což je hodnota, která nás informuje zpětně o průběhu toho cukru. Ohledně toho cukru, takže podle toho se uspůsobuje léčba a jistě pan doktor, pokud by ta hladina cukru dosáhla nebezpečný hodnot, tak jistě by mu pan doktor tu hladinu léku upravil. Ale pokud bere jednu tabletu denně, tak je to víceméně taková udržovací léčba a ty kontroly v diabetické poradně bych považoval za dostatečné.
Pojďme od diabetu zase o kousek dál k jiným zdravotním důsledkům dětské nadváhy a obezity, pane doktore.
Těch důsledků je bohužel celá řada. Existují mezi náma nebo jsou zde děti, které už ve věku předškolním nebo na základní škole ve věku 12, 13, 14 let mají kolem 100 i více kilogramů.
To není možné.
Opravdu takové děti jsme měli ve své evidenci a to je problém samozřejmě nejen pro celou rodinu, ale především pro to dítě, protože tím trpí jeho dýchací aparát, trpí tím jeho pohybový aparát, který místo očekávaných 30-40 kg nosí třikrát tolik. Ty děti mají kloubní poruchy, mají obtíže s plochonožím, křiví se jim páteř. Je prokázáno, že obezní děti pomaleji rostou a v konečném jaksi výsledku dosahují menší výšky než vrstevníci, mají časté kožní problémy.
Souvisící s pocením možná.
Také a mají i časté zažívací obtíže, které souvisí právě s tím nadměrným příjmem potravy. Čili těch problémů je celá řada a musím říct, že ty obézní děti jsou častými návštěvníky našich ordinací. Právě ne pro tu obezitu, ale pro důsledky té obezity, které se projeví na různých jiných orgánech tělesných.
Takže už třeba i tomu desetiletému dítěti mohou ho bolet kolena, tak jako silnějšího staršího člověka. Zažívá to, co silnější starší člověk.
Určitě, určitě. Na druhé straně zase musím říct, to už jsem říkal, ty děti jsou méně pohyblivé, čili oni ten pohybový aparát méně zatěžují, oni spíš někde vysedávají u počítače na lavičce. Takže ono se to projeví, jak bych řekl, střádá se to a projeví se to všechno postupně. Ale těch komplikací, těch obezity je celá řada a přenášejí se bohužel i do dospělosti.
Mluvili jsme o pohybovém aparátu, o zažívání, o kožních problémech. Už jsme na počátku pořadu zmínili i ty problémy estetické, psychické, týkající se třeba šikany ve škole, včetně šikany od učitelů, od tělocvikářů a samozřejmě od dětí. Co třeba taková zátěž na srdce a cévy, vysoký krevní tlak, trápí už i děti, které jsou silnější?
Samozřejmě může se objevit, na zdejší fakultě se tím dlouhodobě zabývali a bohužel ty výsledky nemám u sebe teď momentálně k dispozici, ale ve skupině obézních dětí se zvýšený krevní tlak objevuje častěji, i když se nejedná přímo o hypertenzi podle klasických kritérií Světové zdravotnické organizace, ale mají vyšší krevní tlak v průměru než jejich vrstevníci, kteří obézní nejsou.
Nižší krevní tlak.
Nižší krevní tlak.
Já bych čekala vyšší.
Pardon, vyšší krevní tlak.
Tak jsme to dali dohromady.
Ne. Mají vyšší krevní tlak v průměru než jejich vrstevníci, kteří obezitou netrpí.
Říká náš dnešní host, doktor Karel Blažek, na to, jak dětské obezitě předcházet, jak ji případně léčit a jak přinutit dítě jíst i něco jiného, než to, co má rádo, se budu ptát za chvíli. A budeme rádi, když se budete ptát i vy. Kontakty do studia zdravicko@cb.rozhlas.cz a telefonní číslo 386 355 444 zůstávají v platnosti. Poslední část dnešního zdravíčka je před námi s doktorem Karlem Blažkem, dětským lékařem, který si s námi přišel popovídat o obezitě a jejich důsledcích, zejména u dětí, a vy se ho můžete ptát. Telefonní číslo 386 355 444. Právě teď zvoní, tak zkusíme přijmout hovor. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Třeboňska. Já bych se chtěl zeptat pana doktora, co je pro děti zdravější, nebo jaký je trend teďkom ve smyslu výživy, buď té varianty přírodní, to znamená, že to tělo toho dítěte si řekne, co chce a podle toho se stravuje, řekne si, na co má chuť a kdy má chuť hlavně, nebo kdy má hlad, anebo zdali už od malá je třeba nutit k nějakému pravidelné stravě, ke zdravé stravě a k tomu, co pro to dítě je lepší, nebo co je vlastně doporučení, s tím, že já teda řeknu, ze zkušenosti jsem zastánce té první varianty, tedy když má dítě hlad a chuť, tak si řekne a jí to, co na co má chuť a nenutím ho do toho, co by asi bylo pro něj zdravější. A výsledek téhleté výchovy je spíš jakoby opačný, spíš tam podvýživan, jako z ohledu toho zdravá podvýživa, ne zas taková, aby to bylo trestný, řeknu. Takže spíš je to opačný problém než obezita. Děkuju.
Dobře, děkujeme, naslyšenou, rozumíme otázce. Pan doktore, můžete reagovat?
Já přesně nevím, co posluchač myslí pod tím prvním způsobem výživy, tu volnou výživu. Samozřejmě není dneska nikde doporučeno nebo nařízeno, že by dítě muselo jíst 6x denně v pravidelných intervalech, to v žádném případě. Na druhé straně je zase potřeba dítěti zajistit určitou skladbu živin a dostatečný přísun vitaminů, tekutin a tak dále. Takže asi tady by byla vhodná nějaká kombinace obou způsobů.
Ano.
Nabídnout dítěti v rámci té jeho volby také tu takzvaně zdravou stravu, to znamená, aby tam měl zastoupenou zeleninu, syrovou zeleninu, aby tam měl zastoupenou ovoce, aby tam měl zastoupený dostatek tekutin a pokud možno omezovat ty takzvaně nezdravé tekutiny, nezdravé potraviny, to jsou ty, které obsahují hodně živočišných tuků nebo jsou nadměrně slazené.
Čili nenechat zase tak úplně děti jíst jenom to, co oni si představují. Kdybych to nechala já na svém synovi, tak to budou jenom špagety s kečupem, lupínky s mlékem a čokoláda.
No, bohužel je to tak. Naše vnoučata za největší odměnu považuji, když mohou jít k mekáči takzvaně, což si myslím, že není zrovna ta ideální strava pro děti, ale ten společenský tlak, který se zde uplatňuje, tlak reklam, tlak spolužáků a tak dále, působí tady na všechny, takže tomu se nevyhneme a proto si myslím, že ten dohled rodičů nebo taková ta nenucená nabídka by tady byla na místě.
Jak do dětí dostat zeleninu, ovoce, mléčné výrobky?
To souvisí se stravovacími návyky rodiny.
Mm-hmm.
Není možné jaksi uplatňovat nějaké dietní opatření pouze pro dítě, říct, ty nebudeš tuhle bábovku, ale všichni ostatní mohou, ty dostaneš srouhanou mrkev, nebo nemůže mít dítě k obědu třeba rejši s nějakým kuřecím masem, když tatínek má vepřovej bůček s knedlíkama a ze zelím. Čili ty stravovací návyky rodiny, které vedou k obezitě, a ta se většinou v té rodině netýká jenom těch dětí, je prokázáno, že 70% obezních matek má obezní děti. A to vidíme i v praxi, že prostě některá rodina je tak nastavená, ta jejich stravovací režim je tak nastavený, že prostě ta obezita tam musí vzniknout. A tam je potom obtížné dělat nějaká preventivní opatření jenom zaměřená na to dítě, protože musí se to týkat celé rodiny.
Co byste k té prevenci na závěr řekl, pane doktore?
Prevence je vždycky levnější a soudnější než léčba už rozvinutého onemocnění. To, že je ta prevence důležitá a levnější, si dneska uvědomují už i pojišťovny. Každá zdravotní pojišťovna má dneska nějaký preventivní program pro své pojištěnce. Uvědomují si to i soukromé firmy. Například naše laboratoř Synla pořádá už několik let akci Zdraví národa, kdy bezplatně vyšetřujeme všem zájemcům hodnoty určitých laboratorních markerů. Bylo to zaměřeno na cukrovku, na kostní metabolismus, na obezitu, V minulém měsíci jsme nabírali vyšetření pro onemocnění štítné žlázy. Výhodou této akce je, že se může zúčastnit každý občan bez ohledu na svoji zdravotní pojišťovnu, bez ohledu na svého lékaře, protože veškeré náklady této akce nese laboratoř SYNLAB.
Přijde k vám a vy mu naberete.
My mu nabereme vzorek krve, druhý den dostane domů výsledkový list, kde má červeně označené hodnoty, které se nějak odlišují od normy, s tím zajde za svým lékařem a ten mu řekne, je potřeba další vyšetření nebo je potřeba léčbu. Čili je to taková preventivní akce, do které už se zapojilo více než 2500 lidí a že to je akce důležitá, svědčí i to, že firma za ní dostala v Londýně ocenění z Gold Saber, zlatou šavli, což je ocenění pro firmy nebo společnosti, které se věnují prevenci.
Děkujeme. Naším dnešním hostem Zdravíčka byl doktor Karel Blažek, dětský lékař z Českých Budějovic. Mluvili jsme zejména o nadváze dětí a jejich zdravotních důsledcích. Hodně zdraví všem, přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou.
Naschledanou.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.